Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kosova kërkon vëmendje ndërsa Bosnia sfidon stabilitetin, tha kreu i inteligjencës amerikane Dennis Blair. Irani shpreh gatishmëri ta dërgojë uraniumin jashtë vendit. Çmimet e naftës rriten për 4%. Një pikturë Picassos shitet për 13 milion dollar. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojnë furnizimin me energji elektrike në Kosovë dhe zhvillimet politike në Maqedoni, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Kosova kërkon vëmendje të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian për të ruajtur stabilitetin, tha drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane Dennis Blair. Në dëshmin me shkrim të paraqitur në Kongres, zyrtari më i lartë i shërbimit të kundërzbulimit tha se tensionet e vazhdueshme etnike në Bosnjë-Hercegovinë vazhdojnë të paraqesin kërcënimin më të madh për stabilitetin në Evropë. Ai tha se animozitetet ndërmjet bashkësive kroate, myslimane dhe serbe janë në rritje dhe se ngurtësimi qendrimeve të tyre mund ta kërcënojë stabilitetin e shtetit. Blair tha se në procesin politik në Bosnjë dominojnë agjendat etnike, ndërsa reformat kanë ngjecur për shkak të dallimeve ndërmjet tri grupeve të mëdha. Teheran. Irani tha se është i gatshëm ta dërgojë uraniumin jashtë vendit siç kërkohet nga Kombet e Bashkuara. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani nuk do të kishte problem që të japë perëndimit uraniumin e pasuruar në shkallë të ulët dhe ta marrë prapë disa muaj më vonë kur ai të pasurohet për 20%. Vendimi paraqet ndryshim të madh në qendrimin e Iranit, pasi muaj me radhë zyrtarët iranianë kanë kritikuar planin dhe alternativën e ofruar. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se nëse është i gatshëm ta pranojë planin, Irani duhet i thotë Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Ai gjithashtu tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë të interesuara për negociata tjera rreth marrëveshjes së tetorit ndërmjet Iranit dhe fuqive të mëdha. Kabul. Dy ushtarë amerikanë janë vrarë nga shpërthimi një bombe në Afganistanin Jugor. Koalicioni tha se sulmi ka ndodhur të martën, por nuk dha detaje tjera. Afganistani Jugor, i cili është qendër e talibanëve dhe prodhimit të drogës, ka parritje të dhunës vitin e fundit. Washington. Departamenti i Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara do ta mirëprisnin gatishmërinë e Iranit që të zgjidh rastin e tre alpinistëve amerikanë të cilët janë arrestuar në Iran dhe janë akuzuar për spionazh. Zëdhënësi Philip Crowley i bëri këto komente pasi presidenti Ahmadinejad tha se tre shtetasit amerikan mund të shkëmbejnë me iranianët në burgjet amerikane. Në dhjetor Irani publikoi një listë 11 iranianëve për të cilët tha se mbahen nga Shtetet e Bashkuara. Tre amerikanët në Iran bënin alpinizëm në kufirin verior të Irakut në rajonin e Kurdistanit në Korrik, kur gabimisht kaluan kufirin me Iranin. New York. Çmimet e naftës janë rritur për afro 4% nga shpresat për rimëkëmbjen e ekonomisë amerikane që është më e madhja në botë. Në bursën e New Yorkut, nafta e papërpunuar u tregtua për 77.23 dollar për fuqi. Rritja e çmimit prej 2.80 dollar për fuqi ishte më e lartë në një ditë. Londër. Një kryevepër e Picassos që nuk ishte parë në publik për më shumë se 4 dekada u shit në ankan për rreth 13 milion dollar. Portreti i gruas së dytë të artistit spanjol pritej të shitet më pak se gjysma e çmimit që mori në ankandin në Christie. Piktura e kompletuar në vitin 1963 nuk ishte parë prej vitit 1967 dhe rreth 30 vjet ka qenë në të njëjtin koleksion. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si vlerësohet rrethi i tretë i zgjedhjeve në Lipjan dhe Prizren?
Po, Vullnet, kjo është njëra prej temave që trajtohet në gazetat e sotme. Kështu, duke vlerësuar humbjen e VDK-s në këto dy qytete, e përditshme zëri ka vënë dukje se nuk është kjo humbja e vetme e kësaj partie, ndërsa humbja më e madhe është mospranimi burrori rezultateve. Gazeta zekson se asnjëri nga përgjegjësit e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka denjuar të marrë pjesën e vetë të fajt, duke mos dhënë llogari para elektoratit, mbase si shtekson gazeta as në rastet kur ka humbur, as atëherë kur ka fituar. Tutje e përditshme zëri sekson se që nga fillimi garës pluraliste në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës, garën më të madhe ka zhvilluar vetëm në radhët e veta, dhe se nuk është vetëm një luftë e kësaj partie që ka përtohur elektoratin, sidomos pjesën e intelektualet të ti. kjo pjesë sipas përditshme së zëri nuk e veshë inercinë në cilën llogariste le të kreja. Prandaj siç thon gazeta heshtur apo haptazi u largua nga ajo. Ndryshe siç nënvizon e përditshme e zëri, këtë inerci nuk do të mbajë askush nëse nuk bëhen reforma e punë, sepse ka kaluar koha e liderit edhe në Kosovë dhe se elektorati nuk do më cinizë me as vallëzime, as më pak improvizime, thekson veshtjerash në këtë temë përditshme e zëri. Vullnet.
Po, Zenela, ka ndonjë të re lidhur me ndryshimet e paralajmëruara në qeverinë e Kosovës?
Këto ndryshime, si pas përditshme se Ekspres, nuk do të ndodhin s'paku edhe 3 javë. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se fundi i shkurtit dhe fillimi i marsit është periuda kur parashihet të ndodhin ndryshime në qeverinë e Kosovës, ndërsa 4 deri në 6 ministra do t'i humbin postet e tyre, sigurisht që do të ketë edhe revizje nga një rresor ministror në tjetrin. Gazeta më pas thekson se Partia Demokratike e Kosovës, që është partneri më i madh i koalicionit qeveritar, nuk ka vullnet për të çuar në fund procesin e ndryshimeve në qeveri pa vendimin përfundimtar për kreun e komunës së Gjiranit. Përveç kësaj, burimet gazetës Ekspres kanë thënë se shtyria vendimeve për ndërrim të ministrave bëhet edhe për shkak të festave për 2-vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja koauditore veçojmë shkrimin lidhur me paralajmërimet e Uleksit për gjyqin dhe liderit të revizjes vetëvendosje Albin Kurti, duke vënë pas se Kurti ka shfrytzuar të drejtën demokratike për rezistencë për të mbledhur dhe protestuar kundër Pakos Atisari, që sipas gazetës është një drejtë e ligjshme. Gazeta u drejtohet liderëve të lartë institucional të Kosovës që të mos zhvillohet një gjyq politik kundër tij. Sipas përditshmes koauditore, ndërhyrja e krerëve të shtetit tek ICO dhe Eulex për të ndalur procesin, siç thuhet kafkian, nuk është ndërhyrje politike në gjyqësor, por ndërhyrje morale në politik, ndërhyrje për të ndërprerë një politik amorale dhe poshtruese për secilin qytetar që angazhohet politikisht, tekson veshtjerash në këtë temë përditshme koauditore.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Furnizimi me energji elektrike në Prishtinë dhe qendra tjera të mëdha është stabilizuar, por shumica e zonave rurale në Kosovë ende ballafaqohen me terrin. Zyrtarë të Kekut mohojnë një gjë të tillë dhe thonë se edhe pjesët rurale me ndonjë përjashtim furnizohen rregullisht. Kronike Nadia Ahmetit.
Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, thekson se në këtë sezon të dimrit, Keku ka arritur të furnizojë të gjithë konsumatorët duke përfshirë këtu edhe qytetarët që jetojnë në viset rurale.
Furnizimi javët fundit asnjëherë nuk ka qenë më i mirë. 10 vjet pas lufte, pra e vitin 99 deri më sot, kemi ofruar deri në 1170 megawatt, që është do të thotë 200 megawatt mbi rekordin që është arritur në rastin e shpalljes së pavarësisë. Furnizimi është 24/0 tash e javë të tëra për gjitha kategoritë, ndërsa poshtë kategorisë C, që në ndonjë rast afektohet me kur piku, por gjatë periudhës tjetër ka energji elektrike.
Në anën tjetër, përveç kryeqytetit, në të cilin tashmë është një gjendje më stabile me furnizim me energji, shumica zonave rurale përballen me mungesë të saj, thot Shpend Ahmeti, ekspert për çështje ekonomike. Ai konsideron se kjo politike strukturave udhëheqëse të Kekut po diskriminon qytetarët e zonave rurale.
Prandaj është e vërtetë që Prishtina si qytet paguan më shumë energji elektrike, ashtu ka thënë edhe Keku, më thon zbatohet tani apo më mirë, po besoj se ka edhe bëhet edhe politikë në Kekut dhe strukturave qeverisë në Kosovë që të sigurojë që s'paku Prishtina të mos jetë prekur shumë nga reduktimi.
Edhe ekspertja e energjetikës Flan Zahoxha thotë se nuk është hera parë që Keku kursen nga reduktimet vetëm kryeqytetin.
Sidomos Prishtina është e mbrojtur nga reduktimet, ku janë ambasadat, ku janë përfaqësit, ku janë mediat, prandaj edhe nuk është hera parë, do më thonë që Keku në një mënyrë e mbron qytetin e Prishtinës edhe qytetet tjera në krahasim me fshatra.
Por me këtë nuk pajton zyrtar të korporatës energjetike të Kosovës. Zëdhënësi kësaj kompanie, Viktor Buzhala, thekson se reduktime nuk ka, por mund të ketë ndërprerje të energjisë për shkak të prishjeve dhe mbi ngarkesave eventuale, por që sipas tij nuk bëhet fjalë për diskriminim të konsumatorëve.
Ndërprerja e rrymës nuk ndërkupton domosdoshmërisht reduktim si pasojë mungesës. Dihet se sidomos në zonat rurale rrjeti distributiv është paksa i vjetruar dhe ka prishje si pasojë erave të forta. Kemi qenë dëshmitar gjatë ditëve të fundit që ka pas era mjaft të forta, moti ka qenë mjaft i lig. Mirë, po fola angazhimet maksimale të punëtorëve të Kekut. Gjithë prishjet janë evituar në afatin më shpejt të mundshëm.
Ndryshe, përderisa në Prishtinë nuk ka reduktime të energjisë elektrike, në disa zona rurale, madje jo larg kryeqytetit, reduktimet arrin mbi 4 orë brenda ditës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Radhën e ka një kronik nga Shkupi. Maqedonia po përgatitet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thon analistët politik duke komentuar rigrupimet e partive politike opozitare. Në këtë grup sipas tyre nuk do të përfshihen partitë opozitare shqiptare për shkak të përçarjeve, por edhe të konceptit të opozitës maqedonase. Kronike Isuf Kadriut.
Formimi i koalicionit të gjermës së partive opozitare maqedonase sipas analistit Artan Sadiku është sinjal i qartë se Maqedonia po përgatitet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këtë zyrtarisht askush nuk e pohon përveç opozitës e cila dje haptazi i bëri thirrje kryeministrit Nikola Gurevski të publikoj datën e mbajtjes së tyre. Ndërkohë edhe partitë në pushtet, në veçantë ajo maqedonase VMRO DPMNE, heshtazi punon për zgjedhjet e parakoshme parlamentare për të marrë dhe një mandat qeveritar.
Sado që kryeministri deklaron që nuk do të ketë zgjedhje, edhe gjithashtu nga partnerët e tij të PD-s deklaron që nuk ka nevojë për zgjedhje për shkak se kanë shumicë komode në parlament për të mbajtur qeverin, mirë po, mendoj që qeveria në fund të fundit do të vendosë për zgjedhjet e parakoshme që ta shpëton deri diku atë shumicë që e ka për momentin e tanishëm.
Deklaroi analisti Artan Sadiku. Edhe analistët Maqedonas besojnë se lëvizjet e fundit që ofshin në blokun opozitar apo tek ato në partitë në pushtet, flasin se zgjedhjet janë të pashmangshme për shkak të presioneve që po i bëhen qeverisë, për shkak të shumë çështjeve të pasgjithura, por edhe frikës së saj për fillimin e rënjes së besueshmërisë që shihet edhe nga hulumtimet e fundit të opinionit publik.
Okrypnuvanje të në opozicijata e znak dhe e shtu se suqo vë Republika Makedoni.
Rigrupimi opozitës është sinjal se diçka po ndodhë në Makedoni dhe se nuk janë të pabaza para lajmërimet se ndoshtë të përgaditen për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, deklaroi Jan Kulovski. Por sa koalicioni i promovuar mes partive opozitare do të arritë bëj ball pushtetit absolut të kryeministrit Gurevski. Analisti Artan Sadiku nuk është edhe aq optimist.
Mendoj që me kujdes duhet shihet ky blok që ndjen ndërtua për shkak se në blokun ndjen kish parti edhe të cilat asnjëherë kanë qenë parti parlamentare. Edhe ndoshta kjo tregon që është vetëm një ndërmarrje e LSDM-s pa ndonjë pjesëmarrje shumë gjerë të opozitës në Maqedoni.
Lideri i Lidhjes Socialdemokrate Branko Cervenkovski tha se bloku opozitar është i hapur edhe për partitë shqiptare që ofshin ato në pushtet apo opozitë.
Si e parë është që do të humbin subjektivitetin e vetë si parti shqiptare brenda këtij bloku opozitar, i cili u thirrje për një parti shumë të madhe të fuqishme opozitare siç është LSDM-ja dhe ndërpamë se ndërtuar strategjinë opozitare, këtë blok opozitar të duhet të bën koncesione dhe të bën negociata të brendshme tani me një partner shqiptar në këtë blok opozitar.
Si pas Sadikut, varianti më i mundshëm do të ishte që koalicionit opozitar Maqedonas të bashkënditet partia shqiptare që tani është në pushtet BDI-a, por vetëm pas shpalljes së zgjedhjeve parlamentare. Ndërsa duke marrë parasysh faktin e kontradiktave të thella mes vetë partive shqiptare në opozit, analistët përjashtojnë çdo mundësi për bashkimin e tyre në një blok ashtu siç bëri djeles e dëmëja me 13 parti të vogla opozitare maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Kosova kërkon vëmendje për të ruajtur stabilitetin, ndërsa Bosnia sfidon stabilitetin në Evropë, tha kreu i inteligjencës amerikane Dennis Blair. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani është i gatshëm të dërgoj uraniumin jashtë vendit. Në bursën e New Yorkut, çmimet e naftës u rritën për 4%. Një pikturë e Picassos shitet për 13 milion dollar në Ankandin e Londër. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Koshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.